Par to, ka Francijas valdība gatavojas slēgt bēdīgi slaveno nelegālo migrantu nometni Calais ostas tūmā, kļuva zināms šīs nedēļas vidū. Amatpersonas bija paziņojuši, ka nometnes demontāža sāksies pirmdienas rītā un pašlaik tur dzīvojošajām personām tiks dot iespēju pārcelties uz kādu citu bēgļu izvietošanas centru Francijas teritorijā. Nevienam nav skaidru datu par to, cik tieši cilvēki pašlaik dzīvo tā dēvētajos Calais džungļos. Taču iepriekš šeit patvērumi bija raduši līdz pat 10 000 cilvēku, kuri mēģināja nelikumīgi nokļūt Lielbritānijā. Pēdējā laikā apmetnes iemītnieku skaits gan ir mazinājies un pašlaik šeit varētu dzīvot aptuveni 5 000 cilvēku. Vakar un šodien vietējās amatpersonas apmeklēja nometni, lai informētu tās iemītniekus par plānoto nometnes nojaukšanu. Daudz no iemītniekiem pauduši neapmierinātību ar valdības plāniem, gan vakar vakarā, gan šodien iesaistoties sadursmēs ar vietējo policiju. Protestētāji galvenokārt iebilst pret informācijas trūkumu. Tiek ziņots, ka drošības sargu virzienā mestas pudeles un akmeņi, uz ko policija atbildējusi ar hasaru gāzi. Migrantu tiesību aizstāvības organizācijas pieļauj, ka aptuveni 2 000 no Calais džungļu iemītniekiem varētu atteikties doties uz centriem citos valsts reģionos, jo tas viņus attālinātu no sapņa un mērķa nokļūt Lielbritānijā. Varas iestādes ir paziņojušas, ka tās nevēlas pielietot spēku, taču gadījumā, ja migranti atteiksies nometni pamest, būs nepieciešams iejaukties. Tikmēr Francijas un Britu labdarības un palīdzības organizācijas ir sūdzējušās par informācijas trūkumu par rīt gaidāmo Calais džungļu slēgšanu. Vēstulē Francijas iekšlietu ministram Bernāram Kazanēvam vislielākās bažas izteiktas par nepavadītu mazgadīgo personu un neaizsargāto pieaugušo drošību un labklājību. Vēstules autoru, kur vidū ir tādas nevalstiskās organizācijas kā Glābiet bērnus, Bēgļu padome un Apvienotās Karalistes starptautiskā glābšanas komiteja uzsver, ka ar pašlaik atvēlētajiem resursiem pašu neaizsargāto personu drošības garantēšana faktiski nav iespējama. Slikti organizēta nometnes likvidācija jau tā apdraudētos cilvēkus pakļautu vēl sliktākai situācijai. Bet šodien Lielbritānijā no Calais bēgļu apmetnes ieradusies pirmā nepavadītu bērnu grupa. Starp 70 Londonā nonākušajiem bērniem ir gan zēni, gan meitenes, kuriem nav nekādu radniecisku saišu Lielbritānijā. Šādu personu nogādāšanu valstī kļuva iespējama pēc likumdošanā veiktajām izmaiņām. Nedēļas sākumā šeit ieradās arī 40 bērni, kuriem radinieki jau dzīvo Lielbritānijā. Šādu bērnu pārvietošanu paredz Dublinas noteikumi. Brīvprātīgo organizāciju pārstāvi norāda, ka sarunas ar bērniem notiekot ļoti saudzīgi, jo nebūtu ne visi vēloties stāstīt par grūtajā bēgļu ceļā pārdzīvoto. Paši Calais džungļu iemītnieki nav pārliecināti, ka nometne tiks nojaukta. Arī komentētāji un skeptiķi prognozē, ka likvidējot šo apmetni, jauna var izveidoties jau pavisam drīz un arī salīdzinoši tūk Calais. Uģis Lībietis, Latvijas radio.